Myslím, že mohu mluvit jménem nás všech, že jsme potěšeni, že bratr Mach přijal pozvání a těšíme se na kázání, které nám on bude interpretovat.
Milé sestry, milí bratři, děkuji za nás s rodinou, za toto milé pozvání i za vaše vlídné přijetí. Těší nás, že můžeme dnes trávit sobotní čas mezi vámi a těší mne také, že vás i naše posluchače mimo tento sál mohu přivítat a pozvat ke slovu Božímu. Otevřeme spolu za několik okamžiků list Filipským a já věřím, že mi dovolíte, podobně jako ráno, tak trošku vycházet z celého listu. Můžete si už v této chvíli otevřít své Bible se mnou v prvních kapitolách listu Filipským a dovolte mi mezi tím malý úvod. Rád bych připomenul dnes spolu s vámi jednu z charakteristik doby, ve které žijeme. Jeden z autorů knih zabývajících se depresí popsal zajímavý zážitek. Navštívil malebnou americkou vesnici, tuším, že ve státě Montana. Dovedete si představit podhorská vesnice, malebný obrázek, obraz klidu, míru a pokoje. Poté navštívil místní lékárnu, kde se mu lékárník pochlubil tím, že většina občanů obce si k němu chodí pro jedno a totéž antidepresivum. A tak ten autor potom s úsměvem navrhoval, že ta obec by mohla být přejmenována podle názvu toho dotyčného léčiva. Nicméně ta malá zkušenost o něčem vypovídá. Statistiky říkají ještě něco víc. Když zůstaneme na chviličku ve Spojených státech, tak tam se vážná deprese týká 1/4 obyvatel, což bylo v době této statistiky asi 70 milionů lidí. A vy víte, že poslední dekády přináší v západním světě, v industrializovaném světě, v tomhle ohledu nárůst téměř epidemický navzdory rozvoji antidepresiv. Stejný trend kopírují ty rozvojové země, které si budují ekonomiku západního stylu. Ty, které tak nečiní, mají výskyt deprese v pouhém zlomku západních hodnot. Když bych se vás zeptal, která jediná známá skupina, když zůstaneme v těch statistikách ze Spojených států, která jediná tamní skupina obyvatel zůstává mimo tuto epidemii, možná byste si vzpomněli spolu se mnou, že to jsou Amish people. Ti konzervativní věřící, kteří se dodnes pokoušejí žít stylem života 18. až 19. století, jsou zcela jinde v tomto ohledu. A když mi dovolíte ještě jedno číslo, zkoumání 2000 příslušníků zcela jiné kultury, 2000 osob lovců, zvědačů na Nové Gvineji, výzkum, který trval po dobu 10 let, ukázal, že pokud jde o klinickou depresi, výskyt je nulový. Za 10 let se našel jediný případ mezi 2000 lidí, kteří žijí tvrdý život, zcela nepodobný tomu našemu. Když se vrátíme do naší kultury a mentality a prostředí, ve kterém žijeme, dovolte mi připomenout, že před 40 lety platilo, že první velká depresivní epizoda se v životě vyskytla mezi 40. a 50. rokem věku. Dnes se tak děje ve 20. letech věku a velké procento populace prožije takovou epizodu v pozdním dětství nebo v dospívání. Věřím, že mi dovolíte shrnout tato fakta do tvrzení, že v západním způsobu života je něco velmi špatně. Že ten životní styl a myšlenky jsou namíchány tak, že nám to působí tyto typické potíže. A proto vás chci pozvat k duchovní cestě, kterou v jiné únavné době jiným, ale rovněž utrápeným duším ukázal apoštol Pavel, když jim napsal, čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi. Když tohle Pavel napsal, list Filipským ukazuje, že měl na mysli velmi specifickou vlastnost k naučení a napodobování. A právě pro její porozumění, bo k tomu cíli vás pozvu k malé procházce listem apoštola Pavla Filipským. Naší první otázkou bude, jaká je Pavlova situace. Jsme někde na přelomu 50. a 60. let. Pavel je, jak dobře víte, římským vězněm v okovech a jako místo jeho pobytu přichází v úvahu buď to Efes, nebo Cezarea, nebo samotný Řím. Jeho dopis nám však leccos napoví. Když se mnou nahlédnete do první kapitoly a 12. a 13. verše, čteme tam, chci, bratři, abyste věděli, že mé postavení bylo spíše k prospěchu evangelia. Vždyť to, že moje pouta jsou pro Krista, se stalo známým v celém pretoriu. Tak praví původní text, v celém pretoriu. A pretorium, to je zajímavé slovíčko, vidíte, určitě vám něco připomíná. Mohlo by v té době označovat palác místního vládce nebo nádvoří takového paláce. V Efezu ovšem takový palác nebyl. Kdyby byl Pavel vězněm v Cezareji, byl by držen přímo v místodržitelském paláci a bylo by zvláštní tu jednoduchou skutečnost tolik zvýraznit. Ale Pavel v závěru dopisu naznačuje ještě něco. Ve 22. verši 4. kapitoly píše, pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti, kteří jsou z císařského domu. Když sečteme císařský dům se slovíčkem pretoria, které v původnějším významu označovalo císařovu elitní gardu, tedy pretoriány, smíme se domnívat, že Pavel je vězněm přímo v Římě. A pak ta první kapitola a 12. a 13. verš dává velmi výrazný smysl, protože Pavel tam říká, díky tomu, že jsem vězněm, už vědí i císařovi pretoriáni, že jsem zde kvůli Kristu. A to je přece typický apoštol Pavel, vidíte, ten bojovník evangelia, který evangelium přináší až do srdce římského impéria. Považte, už se o tom mluví i v císařově domě, kde jsou už také spolubratři ve víře a my můžeme vidět a sledovat, jak si Kristovo evangelium začíná prostupovat římským impériem a jak zvláštními cestami se to děje. Apoštol Pavel napsal Filipským dopis, jeden ze svých dopisů. Řecko-římská kultura jeho doby znala nejméně 20 typů dopisů. Nejznámějším z nich byl takzvaný přátelský typ. K tomu patřily i rodinné dopisy. Dopisy mezi lidmi, kteří mezi sebou mají náklonnost a vztah. List Filipským skutečně nepatří mezi Pavlovy polemické nebo apologetické listy. Formálně i obsahově nese prvky dopisu přátelství. To je čitelné z typu a pořadí jeho jednotlivých částí, stejně jako z některých konkrétních výroků. Tím vůbec nechci naznačit, že v jiných Pavlových dopisech není přítomen osobní vztah k jeho adresátům. Ale zde se děje něco specifického a něco víc. Pavel informuje Filipské o svých záležitostech, hovoří k jejich záležitostem, vyjadřuje opakovaně náklonnost a vzájemnost, doslova partnerství ve službě evangelia, připomíná povzbuzení a napomenutí a prozradí nám ještě něco více. Věřím, že mi dovolíte připomenout několik textů bez toho, abychom je nutně hledali, aby nás to nezmátlo. V první kapitole ve 3. a 4. verši Pavel napíše, děkuji svému Bohu při každé vzpomínce na vás a vždy v každé své modlitbě za vás prosím s radostí. Pavel má velkou radost ze svých adresátů právě tam a vyjadřuje to ve svém dopise opakovaně. 4. kapitola, 1. verš, moji bratři, které miluji a po nich toužím, s temou radostí a slávou. Když ve 4. kapitole Pavel děkuje za dary od Filipských, od 10. verše píše, velmi jsem se v Pánu zaradoval, že jí zase rozkvetla vaše péče o mne. Pavel se s Filipským raduje, ujišťuje je o tom znovu a znovu, ale to ještě není všechno. 1. kapitola a tam 7. a 8. verš nám ukazuje jádro této blízkosti. Jak v mých poutech, tak při obhajobě a utvrzování evangelia jste vy všichni se mnou spoluúčastníky milosti. Ve stejné kapitole verš 29. Neboť vám je z milosti pro Krista dáno, abyste nejen v něj věřili, ale i pro něho trpěli. Vedete týž zápas, jaký jste při mně viděli a o jakém nyní slyšíte. Základem Pavlova listu přátelství a vztahu přátelství a blízkosti sdílení s Filipskými je ta skutečnost, že obě strany vedou a prožívají tentýž typ zápasu. Pavel bojuje a trpí pro evangelium, filipští bojují a trpí pro evangelium. A obě strany svým způsobem vítězí. Prožívají nesnáze s rukou oponentů a Pavel o Filipských napsal také jinde a jiným ve druhém listu Korinským v 8. kapitole o boží milosti, která byla dána sborům v Makedonii, kde ve veliké zkoušce soužením se rozhojnila jejich překypující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství štědrosti. I zde nacházíme tu typickou kombinaci z listu Filipským. Radost navzdory soužení, štědrost navzdory chudobě. A to zmiňované soužení ve městě Filipy mohlo mít i podobu mučednictví. Pavlův list lecos naznačuje. Filipští podle jeho slov žijí uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. Jejich občanství je v nebesích, zdůrazňuje Pavel. A Pavel se chce ujistit o tom, že oni pevně stojí v jednom duchu, jako jedna duše zápasí ve víře evangelia. Měli bychom o Filipských vědět ještě jednu věc, anebo o tom městě, jeden důležitý prvek kontextu. Město Filipy bylo ve své době, v té oné době, velmi prořímské. Za svou existenci v podobě římské kolonie vděčilo zvláštní milosti prvního římského císaře. Proto věnovalo mimořádnou pozornost autoritě a kultu císaře. Nejvíc mezi východními provinciemi. Jeden z římských císařů, Nero, byl nazýván pánem a spasitelem. Každá veřejná událost, když se lidé v městě sešli, bývala spojena s poctami císaři a jeho kultu. A jestliže tedy filipští vyznávali odlišného pána a spasitele a odlišné občanství, dovedeme si představit, že se opakovaně ocitali pod tlakem svých pohanských spoluobčanů. Protože nevyjádřit úctu císaři a jeho kultu v myšlení tehdejší společnosti znamenalo být vnímán jako nebezpečný element, který se patrně nepodřizuje ani zákonům impéria. Pavel a filipští jsou tedy spolubojovníky a spolutrpiteli pro evangelium, bojují tentýž boj, odtud ta blízkost a souznění, odtud onen dialog mezi přáteli, kteří si rozumějí, odtud Pavlova radost z nich samých. Vy to víte, ale já to připomenu, že linii radosti nelze v listu Filipským ani přehlédnout, ani obejít. Radost, radovat se, tahle skupina slov se v celém listu zopakuje 16krát. Pavel postupně vyjádří radost z adresátů, z toho, že Kristus je zvěstován, i kdyby on sám měl nakonec zemřít. Raduje se spolu s nimi a přeje si, aby tato radost byla naplněna jejich shodným smýšlením v Kristu. Ale já bych rád, abychom vedle téhle známější linky postihli a postřehli ještě jednu linii. Pavel je skutečně už nějaký čas ve vězení. S Filipskými tento boj úzce sdílí. I oni trpí pro evangelium, a to opakovaně. Může to přijít zas a znovu. Jeho vězení může být zakončeno popravou, on to zmiňuje, a přesto svým spolubojovníkům evangelia od počátku předkládá určitý příklad, ke kterému se stále znovu vrací. Je ve vězení, ale svým způsobem se raduje, protože to slouží evangeliu, hrozí mu smrt, ale raduje se. I oni zápasí, ale i oni se mají radovat. A ve 3. kapitole v 1. verši to Pavel shrne doslov: a tak, bratři moji, radujte se v Pánu, psáti vám stále totéž mě není za těžko a vám to bude oporou. Já vám to chci psát stále znovu. Tento motiv chci stále připomínat. Když to maličko shrneme, zjistíme, že Pavel svým přátelům ve Filipe, kteří mu rozumějí a on rozumí jim, opakovaně ukazuje, jak on sám ve své tísni stále znovu reaguje. A apeluje na ně, aby konali jako on a neochabovali v tom. A právě v této logice pak zazní ta známá výzva radujte se v Pánu vždycky. A také ta výzva, která říká, čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte a Bůh pokoje bude s vámi. Prosím, všimněte si se mnou formulace Bůh pokoje. Když apoštol Jan napíše Bůh láska jest, je to slavné. Ale když apoštol Pavel napíše Bůh pokoje, je to také velké paradigma a náhled na Boha. Bůh pokoje. Takhle lze Boha vnímat, a zejména v tísni, anebo dokonce v opakované tísni, kterou prožívají jeho adresáti. Nicméně Pavel zde vyzývá své spolubojovníky a přátele, konejte to, čemu jste se naučili. A skutečnost, že se jedná o vlastnost či reakci naučenou, pak zaznívá i v dalších slovech. Ve 4. kapitole od verše 10. 11. dále Pavel děkuje Filipským za dary. A píše tam, to neříkám z nouze, jsem naučen být soběstačný, být doslova autarkés za všech okolností, být snížen i mít hojnost. Ve všem a vždy jsem zasvěcen do tajemství toho, jak být cit i hladov, mít nadbytek i nedostatek. Toto vše mohu v tom, který mi neustále dává sílu. Já nemluvím z nouze, píše Pavel. Já se raduji, že jste mi pomohli, ale já jsem naučen. A v tom slovíčku se objeví slovesný čas, který naznačuje děj, který trval, byl lineární, když se vrátím k našemu přemýšlení o růstu z dnešního rána, a byl završen a je úplný. Učil jsem se, Pán mě učil, naučil mne to a je to dovršeno. Naučil jsem se být snížen i mít hojnost, být soběstačný, být autarkés. To je krásné slovíčko, je to soběstačnost vnější i vnitřní. Takhle výslovně se nám objeví jenom v tomto místě Nového zákona, ale v konceptu se objevuje i jinde. Tedy Pavel píše svým velmi blízkým adresátům a posluchačům, mne Pán naučil soběstačnosti, nejsem odkázán na někoho druhého, zvládám ten boj. Ale s vaší pomocí se raduji. A téhle autarchii, i této radosti jsem se naučil od toho, který mi dává sílu. Tato vlastnost zjevně, podle Pavlovy výzvy, má nahradit něco jiného, jiný postoj, který může velmi snadno nastat. Situace Pavlova byla trvalejší. Nebyla to úzkost jednoho dne. Situace Filipských byla opakovaně těžká, nesnadná. A takové okolnosti v každé době působí něco, co i my dobře známe. Zaznívá to ve 4. kapitole v 6. verši, když hodně přesně přečteme slova o nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. My jsme v ekumenickém překladu na tomto místě možná více přivykli formulaci netrapte se žádnou starostí. Ale řecký text v tom slovíčku merimnao skutečně hovoří o úzkosti, o tom dělat si přílišné obavy, přílišné starosti, být úzkostlivý, úzkostný. A když si znovu propojíme nitky do uceleného obrazu, můžeme si to znovu spolu představit. Tak jako Pavlovi běží čas ve vězení, hodinu za hodinou, den za dnem, tak filipští prožívají život, ve kterém někdy vědí a někdy nevědí, kdy ten tlak znovu přijde. Ale on znovu přijde. A každý jsme jiný a jsme různé osobnosti a nevím, jak byste takovou situaci prožívali vy, ale vím, co bych si myslel a cítil já. Myslel bych na vězení. Na to, co bude dnes a co bude zítra. Na to, jak to dopadne. A moje mysl by velmi ochotně promýšlela negativní souvislosti, které se odvíjí z toho, že jsem ve vězení. Včera a dnes a zítra a ještě možná měsíc a nebo rok a pořád to bude to vězení. Pořád to bude ta stejná tíseň. Ale Pavel svým přátelům ve Filipi znovu a znovu poukazuje na jiný typ odezvy, na jinou vnitřní reakci, na neutěšené vnější podmínky, které buď zůstávají, anebo se v jejich případě vracejí stále znovu. Já se raduji nějakým specifickým způsobem, píše Pavel. A vy, kteří prožíváte podobné boje jako já, se také radujte. Naučil jsem se tomu od Pána a vy se tomu můžete naučit také. Proto to pobývání mysli u čistých a dobrých věcí, ať je člověk kdekoliv. Mimochodem a do závorky, naše dnešní psychologie to odhalila teprve nedávno, že to jsou až ty druhotné emoce a ty druhotné myšlenky, co nás přitlačí dolů. Ta první reakce je přirozená. Když bude uctíván kult císaře a já tam budu také, budu mít strach, nebo zármutek, nebo hněv, to takhle to musí být. Ale to, co se rozběhne potom, v myšlenkách, v pocitech, ten cyklus, ten mlýn, to je to ono. Napřed reagujeme na konkrétní problém a nemůžeme jinak. Ale když se rozběhne to kolo negativních pocitů, myšlenek, představ, domýšlení, a náš mozek to ochotně udělá, to může způsobit, že se ocitneme v úzkosti, jako tam píše Pavel. O nic, o žádnou věc nebuďte úzkostliví, napsal Pavel právě svým přátelům, kterým rozuměl. A rozuměl jejich situaci, protože v ní byl také. A věděl, že ten mlýn, že ten cyklus lze zastavovat a že jej lze zastavit, že to je třeba, že se tomu lze učit a naučit a něčemu jinému se odnaučit. Věděl to ze své zkušenosti a považoval za důležité se o to podělit. A tak, když potom napsal to velmi známé, radujte se v Pánu vždycky, pak my víme, že jde o postoj duchovní, ale také naučený. On jej nezískal náhle po modlitbě. Naučil se tomu. Troufnu si říci ještě něco více. Setrvávat v tísni, ať to je vězeňské nebo jiné. Nevědět, jak to dopadne. A když ten čas trvá a dny jdou. A mít přitom pozitivní výhled, to není pouze naučený postoj, to je něco jako psychospirituální technika. To je něco, co v takových podmínkách je třeba dělat každý den a možná každou chvíli. Velmi vědomně a velmi, jak to říci, nezlomným způsobem. Někdy si prostě stokrát nebo tisíckrát a nebo po tisící první musíme znovu vědomě říci, já to zvládnu. Pán je nad tím a já to zvládnu. Pamatujme, že také filipští byli vystaveni útlaku opakovaně. Přicházelo to zas a znovu a když něco takového přichází zas a znovu, to unaví, to vyčerpá, to frustruje. Vy i já víme, že méně závažné okolnosti stačí v životě k tomu, abychom se cítili psychicky špatně, abychom se dostali dolů, abychom byli nízko. Zvlášť pokud se ty okolnosti opakují nebo dokonce trvají. Mimochodem vzpomínáte, co o tom řekl Pán v jednom z evangelií? Znovu budeme jeden motiv z Matoušova evangelia citovat velmi doslova. Nebuďte úzkostliví kvůli zítřku. Nebuďte úzkostliví kvůli zítřku. Zítřek bude mít své vlastní úzkosti. Dnešek nebo každý den má dostatek zlých věcí. Nebuďte úzkostliví. Tady opět hovoří někdo, kdo rozumí životu. Souhlasíte? A dalo by se to vyjádřit i jinak. Jakoby Pán říkal, na zítřejší zlé věci, pokud přijdou, bude dost času myslet zítra. Ale dovolte mi ještě jednu metaforu. V 7. verši 4. kapitoly se nachází ještě jedno důležité upozornění nebo odhalení, ale pojďme k němu jinou cestou. Prosím, představte si na chvíli spolu se mnou starověké město, anebo ještě lépe, představte si sami sebe jako starověké město. Starověké město muselo mít jednu věc, kterou dnešní Praha nemá. Všechno ostatní určitě má. Hradby a brány a stráže. Musí mít hradby a musí mít brány a musí mít stráže, protože není žádoucí, aby se kdokoliv nebo cokoliv dostalo dovnitř. Koho byste si přáli mít u brán jako stráž? Pavel varuje své přátele, aby k branám nepostavili úzkost. Úzkost nám lže, protože se tváří, jako by nás chránila. Je to něco podobného, jako by si obyvatelé města řekli, budeme se bát každý den a proto nás jednou útok nezaskočí. Ale Pavel napsal, pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit srdce a mysl každého z vás v Kristu Ježíši. Bude střežit. A slovíčko frureo, které Pavel použil, přesně znamená střežit, chránit vojenskou gardou. Ta hradní stráž, která má chránit brány, má mít někde nápis pokoj. Pokoj, který je od Boha. Pokoj je strážce hradeb. Napětí, obava a úzkost nás nechrání. Pokoj chrání srdce a mysl. Podobně jako vojenská garda. Alespoň Pavel to tak napsal. Pavel se tomu tak naučil. Pavel chtěl, aby jeho přátelé tohle nestratili. Aby jejich srdce i mysl střežil ten pokoj, který dává Pán. Ale k tomu bylo třeba, aby nestratili ze zřetele naučený postoj, ba dokonce, dovolte mi to tak říci, duchovní techniku, která je uchrání. Na závěr možná ještě jedna podobnost kontextu tehdejšího a dnešního. Filipští museli něco snášet. Žili v určitém světě, v určitém prostředí, pod určitými autoritami. Svět, který je obklopoval, byl založen na zcela jiných hodnotách než jejich evangelium. Svět prostě žil zcela jinak. Pohanský svět kolem nich jim zpravidla nerozuměl a nedůvěřoval. Považoval je za ohrožení, za něco jiného, čemu nelze příliš důvěřovat. A někdy je doslova ohrožoval. A myslím, že se můžeme domnívat, že ten vnější svět a doba, ve které žili, že se jim nelíbila. Že v ní nebyli úplně spokojeni. Že kdyby si mohli zvolit místo a čas a způsob, dobu, kulturu, že by to chtěli jinak. Ale oni stejně jako my nemohli svět a dobu, ve kterých žili, změnit. A pokud je navíc tenhle svět, ve kterém žili, ještě opakovaně ohrožoval, mohli být velmi frustrováni. Ale pro ně měl Pavel poselství a nedával jim na vybranou. Předkládal jim jeden a tentýž postoj a řekl nebo napsal, psátí vám stále totéž, mně není na obtíž, ale vám to pomůže. Já tomuto slovu naslouchám spolu s vámi. Nikdo neříká, že tohle je snadné. Ale možná spolu souzníme v tom, že to je důležité. To, co Pavel znal a co považoval za nutné tolikrát zopakovat. Jsou chvíle, kdy potřebujeme ujištění o tom, že Pán od nás neočekává trvalou tíseň. Že existuje jiný způsob prožívání, že je legitimní a že se mu lze naučit. A tak bych si přál, abychom si společně z listu Filipským zapamatovali, že autarkeia, soběstačnost v době dobré i zlé, je duchovní vlastností, ale naučeno. Tomu Pán učí. Že ta zvláštní radostnost, o které mluví Pavel, je duchovní vlastností, ale naučeno. Je to dokonce psychospirituální technika, dovolte mi to tak říci. A že k branám bezpečného města patří pokoj jako strážce. Bůh pokoje buď s vámi. Amen.